Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji, ki iz tedna v teden prinaša razsvetljenje in širi obzorje. Saj se nam v studiu ali pa nadaljavo, kot je danes, pridružijo sogovorniki, ki svojo strokovnostjo, razgledanostjo, razumevanjem in tudi jasnostjo stališč delijo z nami svoje spoznanje. Hvaležni tako danes nadaljavo pozdravljamo doktorja Žiga Turka, profesorja računalnikarja, gradbenika in publicista. Lepo zdrav.
Dobro dan.
Malo sem jezen in precej razočaran tudi nad vlado, ki bi kak ukrep lahko sprejela prej, ste zapisali v kolumni ob dogajanju v zvezi z novim koronavirusom. Kaj vas najbolj jezi?
Kaj me najbolj jezi? Najbolj jezi me to, da je pravzaprav ena manjšina ljudi, pa se mi zdi vseeno kar en opazen del medijev, ki se nekako noče zavedati resnosti situacije oziroma resnosti tega virusa. Ne. Imam občutek, da velikanska večina ljudi poskuša narediti, kar lahko, se drži omejitev, se prostovoljno odpoveduje, marsičemu se previdno obnaša, nekaterim je pa popolnoma vseeno. Ne. In ja, se mi zdi, da vlada zdajle poskuša nekaj več možnosti dati ljudem, da z odgovornim obnašanjem omogočijo, da ostane življenje v državi razmeroma normalno oziroma kar se da normalno, da stvari tečejo, da gospodarstvo teče, da izobraževanje teče in tako naprej. Ampak se bojim, da če bo to zaupanje v ljudi preveliko ali pa če to zaupanje ne bo upravičeno, da ne bo druge rešitve, kot da bodo sledili neki zelo hudi ukrepi, taki kot so tudi v kakšni drugi državi.
In zaradi peščice, ki se ukrepov ne držijo, bomo torej nastradali vsi praktično.
Ja, seveda sej ne morete, ne, torej midva bi se tudi zdaj lahko v živo pogovarjala, ne. Pa bi jaz delal malo drena na cesti, tamle v vašem studiju bi srečal toliko in toliko ljudi, se dotaknil toliko in toliko klug, midva bi sicer sedela na razdalji, mogoče bi imela še celo masko, ampak zakaj ne, če lahko to čisto dobro narediva na ta način in še kup drugih zadev je, kjer lahko posamezniki z tem, da se mečkano držimo neke discipline, ogromno prispevamo k temu, da virusu ne damo nog oziroma da virusu ne damo kril, da se ne širi. Ne?
Doktor Žiga Turk.
Ampak drugače, če se pa tega ne držimo, ne, pa vlada ne more posebej, ne vem, nekemu Janezu Novaku prepovedati in reči, ne, ti si neodgovoren, ampak enostavno bo padlo po vseh. Ne? To je podobno kot skoraj podobno kot pri vojakih, kjer smo imeli zmeraj težave, ker sta se ne dva zafrkavala, nista obogala, nista naredila, ker bi bilo treba in je potem cel vod ali pa cela četa ponavljala še enkrat.
Doktor Žiga Turk se ne druži, imate zapisano na Twitterju, čeprav razumem ne letale na in pogovor, pač pa tudi predavanja na fakulteti potekajo nadaljavo, kako ravnajo kolegi in študenti, po nekaterih informacijah je ravno začetek študijskega leta povzročil nekoliko višje številke okuženih. Več študentov je prišlo v Ljubljano, več druženja seveda.
No, ne drži, ne. Predavanja na naši fakulteti potekajo na hibriden način. To pomeni, da deloma nadaljavo, deloma v živo. Za vsako predavanje, za vsako aktivnost ima del študentov, v nekaterih primerih tudi vsi, pouk v živo. Hibridno je v toliko, da če ni mogoče prostorsko zagotoviti dovolj velikih razdalj, dovolj majhnih skupin, potem mora biti del študentov doma oziroma posluša stvari nadaljavo. Jaz nimam podatkov, kakšen faktor je začetek šolskega leta, kakšen faktor je začetek študijskega leta. To bi morali vprašati epidemiologe, infektologe, stroka, upam, da kaj, se kaj nauči od teh, ki so testirani, ki so pozitivni. V tem primeru bi lahko nekaj rekli o tem, kakšen vpliv ima na to šola. Ne? Ampak v šolo je koristno hoditi, treba se kaj naučiti. Mi ne moramo ustaviti življenja. Ne? Jaz sem napisal, se ne druži. Ne? Jaz se odpovedujem tistim stvarem, ki se jim lahko brez kakšnih hujših posledic in za kvaliteto mojega osebnega življenja in za kvaliteto mojega profesionalnega življenja. Ne? Ne, da bi bile kakšne hujše posledice, pač kakšne stvari naredimo po Skypeu, kakšne stvari se ne vidimo v živo, kakšne stvari se zmenimo po mailu nadaljavo, kam ne gremo ali pa namesto, da bi šli, posedati v neke lokale, kjer je gneča, gremo pač na neki izlet v naravo in tako naprej. In tega se mi zdi, da je premalo, vsaj do pred kratkim, jaz upam, da neko streznjenje bo prišlo s temi številkami, ki so zdaj, je imel človek občutek, ko je hodil po mestu oziroma se vozil skozi mesto, opazoval lokale in vse ostalo, kot da ni nič, kot da je vse normalno, kot da epidemije ni več med nami. Mm.
Število na novo okuženih se zadnje dni res zelo hitro dviga, krivulja eksponentna. Državljanov še vedno se mi zdi, da to ne skrbi kaj dosti, vsaj glavnine ne. Po drugi strani pa je tudi vlada ukrepe sprejemala bolj počasi kot v prvem valu. Res je, zaščitne opreme imamo več, nekaj več o virusu vemo, pa vendar v svetovalni skupini, katere član ste tudi vi, ste verjetno tehtali in tudi vlada kot taka, katere ukrepe izbrati, da ne bo gospodarstvo prizadeto v enaki meri kot spomladi. Milijarde injekcije, ki so šle tedaj za ukrepe za zajezitev epidemije, pač niso več opcija, verjetno.
Jaz nisem v skupini, ki bi kakorkoli odločala, predlagala ali svetovala, kakšni naj bi bili ukrepi ali omejitve v zvezi z epidemijo. Sem v tisti skupini, ki svetuje s kakšnimi ekonomskimi in predvsem socialnimi ukrepi ublažiti posledice te epidemije, tako da na to kakšnega posebnega oziroma na to vpliva nisem imel.
Pri petem protikoronskem paketu pa že vendarle, verjetno, ne?
Pri petem protikoronskem paketu v smislu tega spet, ne, za kakšne, torej kako blažimo posledice, kako blažimo gospodarske in socialne posledice epidemije, ne, ne pa kako, kdaj, kako, kdo, na kakšen način naj bi kaj zaprli. Ne. In spet, no, jaz imam občutek, da vlada je požela pravzaprav ogromno kritik, ne, kako je bilo spomlad prehudo, kako je bilo preveč zapiranja, kako je bilo pa omejitev na občine, pa ne vem, skoraj vse trgovine zaprte in tako naprej, kar je neupravičeno, ker takrat virusa nismo poznali, smo dejansko, je bilo treba ukrepe izbirati na obreku z neko rezervo oziroma z neko previdnostjo, danes vemo veliko več in zaenkrat imam občutek, da vlada stavi na našo odgovornost. Ne? In če mi državljani tega izpita odgovornosti ne bomo naredili, potem bo treba poseči po orodjih, kakršna so v uporabi v drugih državah, kjer imajo tudi očitno nekaj problemov z neodgovornimi državljani. Ne? A veste, najlažje vi ustavite epidemijo, da rečete, tako zdaj pa noben ne smejet 14 dni iz hiše oziroma greste lahko za pol ure ven vsak dan. Ne? Na ta način gotovo stvari ustavite, ampak naredite še zraven ogromno nekih ekonomskih problemov, socialnih problemov, na koncu tudi psiholoških oziroma imajo ljudje težave biti doma zaprti. Tako da pravzaprav veliko večino tega, kar se v javnosti oglašam zadnji mesec vsaj, ne, če ne še kakšen teden več, je usmerjen v to, ne, dajmo narediti vsak sam tisto malo, kar nam ne poslabša kvalitete življenja, da preprečimo, da bi se virus širil, proti nam, preko nas. In to v bistvu pomeni, ne, da ne dihamo zraka, ki so ga drugi izdihali, oziroma da nismo z nikomor v tako bližnem kontaktu, da bi nam zadišal njihov parfum ali pa če so jedli česen za kosilo ali pa kaj podobnega in da se ne dotikamo stvari, ki so se jih drugi dotikali, oziroma če se jih dotaknemo, da si potem umijemo ali razkužimo roke. In to je pravzaprav vseeno, in da si potem s temi rokami ne vrtamo po nosu. S tem se da narediti zelo veliko, seveda, če se pa gremo in se obnašamo tako, kot smo navajeni, ne, da se družimo v skupinah, da se pozdravimo, se rokujemo, se objamemo, iz bližine drug drugemu glasno govorimo, potem pa za virus ni ovire. In potem lahko samo čakamo, kdaj bodo neki ukrepi prišli, ampak če bodo ukrepi zdaj prišli, bo vlada lahko rekla, dragi moji, to je zato, ker se nekih blažjih stvari niste držali, niste hoteli držati. Ne, ste pravzaprav pri vsakem ukrepu poskušali najti neke lukne, neke črkobralske argumente za to, kako bi se pa zadevo dalo zaobiti. Ne, imate omejitev, koliko ljudi je lahko naenkrat v zaključeni družbi, v neki restauraciji, ne, se ni nič hudega, bomo dali pa tukaj pol metra vmes med dvema mizama, oziroma ne, da ne bo izpadlo, da so za isto mizo. Ne. To je neresno.
Državljani seveda morajo razumeti, da so ukrepi nujni in pri tem smo v veliko pomoč tudi mediji, ampak po eni strani, če jih spremljamo, te glavne medije, imamo občutek, da imajo tako politiko, če bodo poročali preveč o COVID-u, bodo s tem izkazovali pripadnost vladi, česar pa ne želijo. Mnogi smo opazili, da prejšnji ponedeljek, ko je javnost nagovoril predsednik vlade Janez Janša, tega nacionalne RTV hiša ni prenašala, čeprav je šlo za pomembno sporočilo predsednika vlade.
Mislim, včasih dobimo občutek, kot da bi se opozicija zavedala, da težja kot je situacija glede epidemije, več kot je okuženih, večji kot so problemi v zdravstvu, večji kot so problemi, ki potem nastajajo v vseh drugih sektorjih, boljše je to za opozicijo. Ne? In da so pravzaprav zainteresirani za to, da se ta situacija slabša. Ne bom rekel, da so vsi taki. Ne? Ampak en tak občutek pri teh, bom rekel, najbolj radikalnih, če temu rečem, antijanšistih, je pa tak. Ne? Kolikor slabše za ljudstvo, toliko boljše za nas. In to je bom rekel, grozljivo spoznanje. Ne? In ja, ne, čutiti je, da se recimo, ne, nacionalna televizija ne bori z enako zavzetostjo proti epidemiji, da bi recimo vsak večer prikazovala ljudi, oglase, zgodbe, navodila, kako si daš masko gor, šale, risanke v zvezi s tem, ne? Kako se zaščitno obnašati, imajo pa po vsakih poročilih oziroma v prime time-u med reklamami oglase zase. Ne? Ja, kaj, ne vem, kaj je zdaj bolj pomembno, da v Sloveniji ustavimo epidemijo ali da se ne skrivi last na glavi nikomur na javnem zavodu RTV Slovenije. In če primerjamo, kaj so oni sposobni narediti brez navodil, zastojn, ne, zato da delajo reklamo zase in kako malo oziroma skoraj nič niso naredili zato, da bi ljudi spodbujali k temu, da se zgolj pametno obnašajo v zvezi s to epidemijo, te se človek vpraša, kaj jim je v resnici v interesu.
Opazimo res lahko različno vedenje, ne, različno politiko v primerjavi s pomladjo, tudi na nacionalni RTV hiši. Takrat so recimo veliko voditeljev vključili v promocijo nošenja maske in podobno. Pri petkovih protestih se tudi lahko ustaviva, zdi se, da so s tem novim ukrepom, ki omejuje združevanje na 10 ljudi, dobili nov zagon namesto, da bi pojenjali. Ne? Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je dejal, da jih bodo bolj strože nadzirali, popisovali in podobno. In seveda veliko se je dogajalo provokacij, zdaj minuli petek. Kako to gledate?
No, tem petkovim protestom je pohajala sapa pravzaprav vse poletje. Mogoče, da so zdaj dobili nov zagon s tem, ko je zadeva postala spet prepovedana. Ne? Zdaj, prepovedano sadje je vedno slajše, čeprav imamo občutek, da jih tudi v zadnji petek, da je ostalo pravzaprav na ulici samo tisto najbolj trdo jedro. Je pa zanimiva reakcija dela politike, ne, tistega dela politike, ki zdaj le napolno propagira, ne, pravno država, vladavina zakona, kako se je tega treba držati. Hkrati ima problem s tem, da pravna država popisuje tiste, ki kršijo zakonodajo. Ne. Sej policija ni drugega naredila v petek, kot popisala protestnike, zato da jim bodo poslali, upam, položnice. Ja, to je pravna država, ne, da če je omejitev 50, da pelješ 50, sicer ti pa nekdo pošle kazen. Ne, oziroma, če je zbirani do 10, da jih je do 10, sicer ti nekdo pošle kazen. To pomeni pravna država, ne pa, kako bi rekel, neki iz megle potegneni argumenti, da se nekaj dogaja, ne vem, neki pritiski na medije in podobne stvari.
Da je upor ljudi proti znanosti kar velik, opaža tudi infektologinja Bojana Beović, ampak pravi ob zaupanju, ki ga imajo ljudje v izjave nestrokovnjakov, takole, ali bi živeli v stolpnici, ki bi jo projektiral nekdo s hitrim tečajem iz statike? Ne, ne bi. Kako se vi, dr. Žiga Turk, počutite ob takem pomankanju ocenjanja znanja strokovnjakov, ob teh napadih, ki jih doživljajo in posredno seveda tudi vi?
Jaz mislim, da tukaj gre za različne odzive ljudi na, na ta virus oziroma na to epidemijo, ki je vendarle nek dogodek, nek šok, ki demonstrira nemoč znanosti, civilizacije, tehnike, inštitucij, držav in vsega tega. In se seveda na različne načine odzovejo. Ne? Nekateri se odzovejo z zanikanjem, se ni nič, se je vse skupaj izmišljeno, ne? Drugi se odzovejo z tem, da je, sicer zadeva je, ampak je zarota in je ušel iz vojaškega laboratorija in skratka si tukaj nekaj napletajo. Ne? Tretji zanikajo pravzaprav neka pravila, ki so v infektologiji znana pravzaprav dolgo časa, ki jih nismo pogruntali v zvezi s to boleznjo. Gre za obliko zanikanja. Sej težava je v tem, mislim, težava, ne težava, ne, neko svojevrstno priznanje naši kulturi in znanosti je, ne, da si mi dan danes lahko privoščimo, da to zanikamo in še vse eno, kako bi rekel, se nam nič zelo hudega ne zgodi. Ne? Oziroma je okrog takih ljudi potem dovolj varnostnih mrež, socialne države, zdravstva in vsega drugega, ne, ki bo poskrbelo za to, da bodo tudi vsi ti zanikovalci dobili zdravstveno pomoč. Da bodo tudi vsi, ki se nespametno finančno obnašajo, dobili socialno pomoč. Itd. Skratka, varnostnih mrež, varnostnih mehanizmov, socialne države je toliko, da si posamezniki lahko privoščijo biti, tako bi rekel, neumni oziroma ne zaupati tistemu, kar jim na koncu življenje rešuje. Tako da težko je to razumljivo, je pa v takih stiskah tega več, ne, kot v nekih običajnih normalnih časih, pa tudi v normalnih časih imate vi še vedno ljudi, ki verjamejo v vse mogoče, od horoskopov do zdravilcev do kaj vem česa. Ne.
Tudi sami policisti, jim ni prav nič pri srcu, da bi na ta način izvajali odloke glede zbiranja. Tukaj ima minister Hojs nekaj težav, torej policija se vendarle upira na nek način.
Ja, se je po svoje logično, ne, sej tukaj je razumljivo to in vsi si želimo živeti v državi, v kateri je dovoljeno javno izražati svoja stališča, javno izražati nestrinjanje, javno izražati vse mogoče teorije zarote v zvezi z virusom, javno se zavzemati proti temu, da se nosi maska. stvari morajo biti dovoljene. Ne? Hkrati si pa želimo živeti v pravni državi, kjer ne more nekdo 3-4 mesece dajati slabega zgleda. Ne? Potem lahko vsak reče, čakajte, v petkih jih je bilo toliko, a nas boste pa tlele zafrkavali, ker nas je bilo 11 na mesto 10 v družbi. Ne? Tako da, škoda je, ne? Škoda je, da zgubljamo energijo s tem, če bi se dalo enostavno samo poslikati vse udeležence, jih razpoznati in poslati položnice, ne da bi se mogel kakšen policaj s tem ukvarjati. To bi bilo pravzaprav najlepše.
Rekli ste, sodelujete v skupini, ki pripravlja ekonomske ukrepe, s katerimi bi premostili težave, s katerimi se sooča gospodarstvo. Dejstvo je, da prihodki so nižji, nekaj ukrepov je vlada podaljšala do konca leta, tudi tega o čakanju, o subvenciji za tiste, ki so na čakanju. Katere so še možnosti, o katerih ukrepih se še razmišlja, da bi se pomagalo v prihodnje?
Se vidite, da ti paketi prihajajo, kako bi rekel, po potrebi, da je vlada odzivna, da prisluhne tudi pripombam, kritikam in iz gospodarstva in od sindikatov, zato da se dejansko odzove na tisto, kar je v tistem trenutku pereče. Bom rekel, ta fleksibilnost, ta odzivnost je nekaj, kar bi si želel od držav, od vlad človek tudi v normalnih časih. Prav gotovo bo v prihodnje treba razmišljati o tem, da ne bodo mogli biti ves čas ukrepi usmerjeni samo v to, da ohranimo oziroma zamrznemo stanje in zaposlitve, kjer so bile in kakršne so bile pred epidemijo. Tako kot se stvar zdaj le kaže, bo stvar daljša, bodo ti valovi prihajali, ne? In nekatere panoge, nekateri poklici se enostavno še dolgo časa ne bodo vrnili na tiste nivoje intenzivnosti dela, na tisto število zaposlitev, kot so bili pred epidemijo, in pametno bi bilo poskrbeti za neke mehanizme, načine, da se sprijaznimo s tem, da nekatera delovna mesta bodo zdajle ugasnila, morda za dolgo časa, morda za vedno, in da se ti ljudje prešolajo za nekaj drugega, da se industrije preusmerijo, da se odprejo aktivnosti na področjih, ki so, kako bi rekel, za to epidemijo, tale COVID manj prizadane.
Zagotovo je med temi segmenti industrija srečanj, vemo, da je močno prizadeta in pričakuje tudi ta segment pomoč strani države, recimo s pomorskim sejmom, tam so povedali, da 92% manjši prihodki so od lanskega leta. Tako da gotovo še čaka tudi ta segment na pomoč, kot sem rekla. Ampak preden nadaljujeva, pa pozdraviva na telefonski zvezi poslušalko Alenko. Lep pozdrav, gospa Alenka.
Ja, dobro dan. Zdravljeni.
Povejte.
Hvala za tako koristno oddajo. Glede teh ukrepov proti koronavirusu pa včasih tako razmišljam, ne, da še v bolezni nismo enakopravni vsi, ne? Da eni lahko počnejo, kar hočejo, se z vsega norčujejo in so potem še bogato obdarovani v strani države. Bi pa imela, ne vem, jaz pa pogrešam v samih medijih mal več propagande strani od raznih javnih delavcev, kulturnih zdravnikov, ki bi vsak dan nekdo nagovarjal ljudi in jim pač sporočal, zakaj je potrebno se obnašati proti virusu, tako da zaščitimo sebe in druge. En tak primer, ki mi sicer na RTV ni bil všeč, ne, ko si delajo sami sebi tako reklamo, kako so neodvisen javni servis, ne. Namesto tega bi bilo po moje veliko boljš, če bi ljudje...
Ja, se slišimo.
Aha, če bi ljudje, razno razni znanstveniki, kulturni delavci, vsak dan ogovarjali druge ljudi in jim potem pač prenašali sporočilo, zakaj je potrebno, kako se moramo skupaj boriti in vse tako. Ne vem, to mal pogrešam.
Hvala lepa, Alenka. Ja. V tem smislu je tudi dr. Žiga Turk že prej rekel, ja, povejte.
Ja, pa veliko bi tudi pomagalo, če ne bi bilo ene take, kako bi rekel, tihe potuhe tako imenovanim upornikom. Ne? Vse ta potuha, torej tistim, ki ne bi nosili mask, ki bi ne bi spoštovali nobenega ukrepa, ki so ne vem, spomladi sitnarili, da je treba čim prej odpreti, ki so poleti sitnarili, da boh ne dej zapreti Hrvaško, ki so zdaj le na začetku šolskega leta dosegli, da se več ne nosi mask v osnovnih in srednjih šolah, ne? Da bi bilo mehno manj potuhe tem upornikom, ki se borijo proti ukrepom. Ne? Ta podpora je, hočem reči, zvita, ne? Je med vrsticami, ni taka, da bi se dalo črkobralsko najti stavke, kjer bi izpostavljene medijske osebnosti kot novinari, uredniki bili eksplicitno proti. Ne? Ampak nekaj te potuhe se pa da opaziti in to je velikanska škoda. Jaz ne razumem, da ne sprevidijo, da je ta epidemija en izziv, ki je izziv od vseh nas. Mi se lahko okrog celega kupa drugih stvari v tej državi ne strinjamo, okrog tega bi se pa morali strinjati. In tukaj mi, kot ne samo mi, tukaj pravzaprav vsaka družba, vsaka kultura, vsaka civilizacija dela nek izpit. Ne? Izpit, kako bo skozi to krizo prišla. To je nepričakovan šok, na to se ne da, se ni dala vnaprej pripraviti, premisliti. In vprašanje je, izpit je v tem, ne, evolucijska točka izbire je v tem, kako so se sposobne posamezne družbe, posamezne države s tem spopasti. Ene boljše, ene slabše. Recimo Kitajska, vse, kar sicer lahko o njih kritičnega rečemo, ampak tam imajo dnevno manj novih okuženih kot v kakšni mehni slovenski občini taki. Ne. Tudi kakšna druga evropska država ali pa kakšna druga država na svetu se je s tem spopadla boljše, nekateri se s tem spopadamo slabo in bomo morda te posledice še zelo, zelo dolgo časa čutili, tako da okrog tega bi bilo treba stopati skupaj in opozicija bi mogla najti neke druge točke, okrog katerih bi zapenjala za vlado.
Morda bo zdaj drugače, imajo tudi v poslanski skupini SD en okužen primer, tako da je recimo vodja poslanske skupine Matjaž Han danes že dejal, da virus ne izbira. Bomo videli, če bo kakšno razsvetljenje dočekala tudi ta politična opcija. Erika je poklicala, dobar dan.
Dobar dan. Ja, nisem slišala gospe pred mano, ker sem vrtela številko, ampak men zanima, bi gospoda profesorja vprašala, kako to res je, da mediji RTV Slovenija ali Pop TV ali karkoli zavaja ljudi. Bolj me je pa prizadelo zavajanje gospoda Patra Gržana. Kako lahko reče, da v Sloveniji mora biti hudo narobe, da so ljudje na ulici. To se je pa za zamisel. To pa ja. Ker gledajte, če en tak gospod, doktor, reče kaj takega, pa veste, koliko se jih suje na ulico. Ogromno. In to človeka boli. To zavajanje. To zavajanje samo zato, da se onemogoči delo vlade, da se onemogoči, ampak ne vedo, da pravzaprav potiskajo narod v krizo. Hvala, pa lepo zdrav.
Hvala tudi v Amerika. Morda pa je bila tudi ta izjava vzeta iz konteksta, se ne vemo. Povejte, dr. Turk.
Tako mislim, ne, da tisti, ki gre na ulico, mu je dovolj hudo, da gre na ulico. Ne. Seveda je vprašanje, kaj pa mu je tako hudo, ne? Kaj pa je tem petkovim kolesarjem tako hudo, da so šli na ulico. Ne? In njim je tako hudo, da je pač oblast v narekovaju napačna. In to, po mojem mnenju, kaže na neko demokratično nezrelost, nesposobnost prenašanja tega, da ima oblast nekdo drug, ne pa njihovi. Ne? In hudo je, da je nekomu tako hudo zaradi tega. Ne? Zelo težko bi se pa strinjal, da so šli na ulico zato, ker so bili ukrepi vlade tako hudi v smislu omejevanja mask in tako naprej, da bi se bilo zato treba upreti, ali pa tudi, da bi bila njihova eksistenca tako zelo ogrožena zaradi virusa in da bi socialna država kjerkoli odpovedala, da bi zato morali iti na ulice. Ne? Na ulice so šli zato, ker ne prenesejo, da bi se oblast v Sloveniji menjala. Ne? To je pa osnov demokracije in o tem lahko rečemo še kaj kasneje, ko bomo govorili, če bomo govorili o tej koaliciji demokratičnega loka in kako je to s tem povezano.
Morda samo še vaš pogled, preden greva k temu političnemu dogajanju, švedski model, tako visoko opevanje, češ ni omejevanja svobode tam?
Veste, vi ne morate nobenega modela ločiti od ljudi, ki v tistem modelu živijo. Ne? Model je zbirka nekih ukrepov, navodil, priporočil in potem imate ljudi, ki se na to odzivajo. Ne? Švedom so priporočili, glejte, dejte, če se da malo omejiti, glejte, dejte, če se da malo delati od doma in ogromno Švedov je to počelo. Ne? V neki drugi državi, če imate enak model, se ne bi nihče ničesar držal, tako da nek tak popoln razpust tudi na Švedskem ni bil. Ne? Hkrati se pa vidi v kulturno podobnih državah, ki so podobno, kako bi rekel, severnjaško nekoliko zavrte oziroma niso tako socialno nagnjeni k temu, da bi se objemali, poljubljali, rokovali kot kje na Mediteranu, da je bilo število umrlih na Finskem, na Norveškem, na Danskem, se pravi v drugih skandinavskih državah, za velikostni razred manjše kot na Švedskem. Ne? Tako da nimamo občutka, da so karkoli dosegli. Tudi gospodarski kazalci na Švedskem pa niso nič tako briljantno boljši, kot so bili v teh drugih državah. Tako da švedski model prav gotovo ni nekaj, kar bi si lahko dali za zgled.
Andrej je poklical, dober dan.
Lep pozdrav, dober dan. Andrej iz Viča. Poglejte, glede patra Gržana. Jaz se spomnim prav istega posnetka izpred približno pol leta, ko so bili protesti v Parizu. In se mi prav dozdeva, ta posnetek bi sicer mogel še enkrat ali pa dvakrat videti in slišati. Krati, namreč se mi zdi, da so naredili na televiziji fotomontažo.
Aha, manipulacija.
Manipulacija na parodijo Pariza pa parodijo Slovenije.
Ja.
In se mi zdi, da to drži, ker je bil enako oblečen. Ne? Tok identičen posnetek in se mi zdi, da je to montaža.
Gospod Andrej, bi ga morali prav sami vprašati, kaj meni na to temo, da ne bomo zdaj polemizirali o nečem, kar ne vemo, kaj pravzaprav je bilo rečeno.
Da ne bi televizijo obtožil biti po nepotrebnem, lahko pa tudi. Jaz bi predlagal, da morbit nekdo patra kontaktira in povprašal
o tej
zadevi, da ne v dileme.
Hvala lepa, Andrej. Lepo se imejte. Srečno.
Jaz moram priznati, da te izjave ne poznam, tako da dejansko ne vem, v kakšnem kontekstu je bila rečena in zato težko rečem kaj drugega kot kaj splošnega.
Koalicija ustavnega loka z Jožetom P. Damjenom za mandatarja. Pred dobrim tednom smo dobili to ponudbo na pladnju, seveda servirano z osnovno idejo proti vladi Janeza Janše. Torej, ključna ideja je prevzeti oblast. Seveda, brez pomoči Desusa in SMC-ja se to ne bi išlo. Navdušenja vsaj v SMC-ju ni, predsednik Zdravko Počivalšek je bil jasen z besedami, da na isti vlak ne gredo, da so potniki na njem niso pripravljeni trdo delati. Bolje uganka, kaj bo naredil Desus, vodstvo tukaj se menja. Kako najprej vi gledate na to koalicijo ustavnega loka, tudi ta, to ime je zanimivo in potem še naprej komentar na dve koalicijski stranki.
Ja, najprej moram reči, da se mi zdi ena svojevrstna predrznost, da se imenujejo koalicijo ustavnega loka, ne? In to iz več razlogov. Ne? Glavni razlog je ta, ki sem ga nakazal že malo prej. Ne? Demokracija je sistem, v katerem si ljudstvo izbira oblast. Ne? In če si ljudstvo izbira oblast, in ker si je ljudstvo izbralo oblast, je potem pripravljeno to oblast trpeti. Ampak če si ljudstvo izbira oblast, potem mora ljudstvo imeti izbiro. To pomeni, da morata obstajati vsaj dve garnituri, vsaj dve alternativi, ki lahko prideta na oblast in ki lahko vladata. Če dveh alternativ ni, potem ni demokracije. In tako kot so zastavili v opoziciji od pravzaprav Šarčevega odstopa naprej s tistim pismom intelektualcev, potem s temi protesti in zdaj na koncu s to koalicijo ustavnega loka, zastavili so tako, kot da kdo drug ne sme vladati, kot da je vlada, v kateri je SDS, Nova Slovenija in še dve levosredinski stranki, da je nelegitimna, da je nemogoča, da je nenormalna in da je nujno treba nekaj narediti, da se vrnemo v stanje normalnosti. Tako razumevanje demokracije, kjer je k vladanju poklicana samo ena stran, je v svojem bistvu globoko nedemokratično. In imenovati se potem koalicija ustavnega loka, ne, je bizarno. Ne. Mogoče je gospa Fajonova predolgo sedela v Bruslu, ker so navajni se trepljati po ramenih, kako so oni bolj demokratični od Mađarske in Poljske. Ampak kot smo pisali že mnogi, kot na vse zadnje dokazuje tudi kolega Aubel v svojih znanstvenih in strokovnih člankih, Slovenija nima takega problema kot, bom rekel, te tako imenovane neliberalne demokracije na Mađarskem in na Poljskem, ima obraten problem, ima problem za koncentracijo oblasti na neki drugi strani, ne na tej strani, na kateri ki ta hip vlada. Tako da to je en problem za to koalicijo ustavnega loka. Ne. Drugo je, kako se lahko v koalicijo ustavnega loka upiše stranka, pravzaprav je to vodilna stranka, ki je dala tudi mandatarja za koalicijo ustavnega loka Levica. Ne. Kako se lahko ima za stranko ustavnega loka stranka, katere poslanec bi z bajoneti porival podjetnike v morje, ali ven iz Slovenije, ali kakorkoli. Ne? A to je ustavni lok. Ne? Ali so pa to stranke, ki so bile v prvih vrstah, da so preprečile izpolnitev odločbe, pa ne samo te, tudi kakšne druge ustavnega sodišča, ampak konkretno tele v zvezi z šolstvom. Ne? Pa imate v koaliciji ustavnega loka stranke, ki so se zauzemale za to, da bi naredili spletno policijo, ki bi pravzaprav na internetu zganjala cenzuro. Ne? Pa imate v koaliciji ustavnega loka stranko, ki je naročevala oziroma dajala napotke podjetjem, ki ne oglašujejo, v katerih medijih ne oglašujejo, v katerih medijih ne. Ne? In potem se torej to imenovati stranko ustavnega loka je smešno. Ne? To lahko gre skozi samo v neki državi, kjer imajo te stranke ustavnega loka, tako imenovane, tako široko podporo v medijih, da se o tem nihče resno ne vpraša. O taki znački, o taki paroli, o taki reklami, o taki samoreklami. Ne? Zdaj, kako se bo ta zadeva zavrtela, ne, v primerjavi oziroma glede na SMC, glede na Desus in vse ostalo, ne vemo. Ne. Tisto, kar vemo, je, da so vložili ogromen napor v destabilizacijo oziroma v spremembe v Desusu okrog neumnosti, okrog bagatel. Ne. In to niso naredili kar tako za hec, za šport. Ne. Videli bomo, v katero smer, kako bo stvari zapeljal stari lisjak Karel Rjavec, ki je pa z vsemi žalbami namazan. Ne. Mislim, da on tudi osebno išče neko izhodno strategijo, ko bi rekel zase, ne, kaj bo počel na stara leta. Verjetno mu ni cilj na stara leta biti predsednik Desusa. In potem je vprašanje, kdo mu lahko odpira najboljše karierne priložnosti. Žal je tako, da politika je dostikrat, ni vprašanje nekih idealov, programov, ideologij in tako naprej, ampak povsem konkretnih interesov konkretnih ljudi.
Antonija je z nami, dober dan.
Ja, dober dan, hvala za lepo oddajo. Lepo vas prosim, če mi poveste, kako to, da v državnem zboru lahko nosijo rdečo zvezdo. Hvala lepa.
Tudi vam pa bova sprejela še Jožeta, ki prav tako čaka na liniji. Dobar dan.
Dobar dan, Jože tukaj. Jaz sem bil 3. oktobra na pohodu za življenje. Kako se z gospodom najprej vas lepo vse pozdravim, seveda. Tudi gostitelja vašega, Žiga, doktorja Turka. Glede policije, ne. Policija sploh v bistvu ni ukrepala. Na pobudo organizatorja naj ukrepa, ker so bili nasproti nam anarholevičari, v bistvu antifane. Policija ni posredovala, tako da so posredovali v naši redari, v bistvu, ne. Mi nismo sploh mogli prideti, mi njih smo drug koridor obrali. Čist. Stlačali so nas v bistvu skoraj, tako da je skoraj do pretepa prišlo.
Čeprav je bila grozen, samo deseterica, ne?
Grozen, jaz sem zaprepaščen glede tega. Kaj se dogaja? Se predstavljate, da gremo mi nasproti, da smo mi v kontra strani. Ja, se nas potrta policija.
Hvala lepa, Jože, tudi za to vprašanje. Hvala. Srečno nasvidenje. Torej, najprej prvo vprašanje Antonije, državni zbor in rdeča zvezda.
Ne vem, želel bi si verjeti, ne, da je to vse skupaj samo neka otročja provokacija nekih politikantov, ki si pač želijo s temi nastopi izvati določeno reakcijo. Ne. Čemer je pa ta reakcija razumljiva. Rdeča zvezda je simbol revolucije, ne? In dokler mi v Sloveniji ne bomo imeli nasplošno priznanega in sprejetega negativnega odnosa do komunistične revolucije, do takrat se nam bodo določene zgodbe, določene stvari, določeni problemi, vprašanja, polemike ponavljale. Kakršna je konec koncev tudi ta v zvezi z pohodom za življenje oziroma s tem, kaj je počela policija. Policija, pravna država in celoten sistem mora biti na strani zakona in mora delati za vse državljane in za vsa mnenje in za vsa stališča enako. In dostikrat imamo občutek, da to ni tako.
Še vrniva se k te koaliciji ustavnega loka. Ne moreva mimo komentarja na ime Jože Podamjan. Minister je bil v isti vladi kot vi, le da je po nekaj mesecih ministrovanja na resorju za razvoj odšel. Kaj se je takrat dogajalo? Vemo tudi, da je v teh nekaj letih svoje stališča izrazito zasukal na levo.
Ja, on je prišel v tisto vlado 2004-2008. Kot minister brez listnice, ki bi bil odgovoren za reforme, prišel iz tistega kroga mladih ekonomistov, v katerem je bil najbolj opažen Mičo Markajič in ki je takrat upala, da bo Slovenija pod Janševo vlado sprejela nekatere reforme, nekdo bi jim rekel neoliberalne reforme, ampak vsekakor reforme, ki bi naredile Slovenijo bolj konkurenčno, ki bi pospešile gospodarsko rast, gospodarski razvoj, produkcijo, dvig standarda, dvig bruto domačega proizvoda. Tudi je koordiniral pripravo teh ukrepov, ki so, kot rečeno, neoliberalni, pa zame ta beseda ni grda, ni slaba, tako kot za marsikoga v Sloveniji. Zakaj je potem odšel, najbrž ve samo on oziroma ve samo on in ve gotovo tudi predsednik vlade, se takrat nisem tako natančno za te stvari zanimal, ampak moj občutek je, da takoj, ko so se pojavile prve ovire, da ne bo to stvar tako enostavno izpeljati, kot je bilo enostavno napisati, se je poslovil. Potem je bilo nekaj časa ta resor brez ministra in potem proti koncu tega mandata, ko je bilo že razmeroma pozno za kakšne stvari izpeljati, sem prišel jaz. Tisto, kar je meni zanimivo in priznam, ni mi simpatično, je, kako je iz avtorja nekih neoliberalnih reform Jožef Damjan naredil neko tranzicijo v slovensko verzijo Janisa Varufakisa, torej nekega ekonomista skrajne levice. Tudi to mi je zanimivo, no, da se kot kandidat za mandatarja neke skupine strank pojavlja oseba, ki je najbližje, najbolj levi od vseh teh strank. Če naj bi šlo tukaj za nek ustavni lok, bi si predstavljal, da bo to neka zmerna sredinska oseba se tukaj pojavila. Mimo grede, ko smo že ravno pri teh lokih in demokraciji in tako dalje. Jaz sem že itak nagnjen k temu, da kar naprej iščem neke kompromise oziroma možnosti za to, kako bi bili bolj složni. Situacija je toliko težka, da bi bilo pametno, da bi ta konstruktivne stranke, ki so še zdaj v opoziciji, našle nek način sodelovanja z vlado in da bi vlada poiskala možnost, da bi z konstruktivnimi strankami iz opozicije sodelovala. Morda, da bi razširili vlado v drugo smer. To je tisto, kar bi bilo za Slovenijo dobro, kar bi bilo za Slovenijo koristno. Ne pa narediti namesto neke vlade, ki je pluralna, ki vsebuje desno-sredinske in levo-sredinske stranke, ne pa narediti neke enobarvne ideološke vlade, ki pravzaprav, ki jo usmerja, ki jo vodi, ki jo daje pobudo, najbolj skrajna stranka od vse. To je recept za katastrofo.
Slepa ulica. Jožef, dober dan.
Dober dan, dober večer bom lahko rekel. Glede Gržana, bi rekel, da tu več ni komentara, se pa s predhodnikom in s predhodnico popolnoma strinjam. Tako, bom čisto na kratek in bom rekel, vse to, kaj se dogaja v današnje, pa ne samo dna, Sloveniji, to je vse, tako ko je rekel Kidrič in tako ko je rekel Kardel, tako ko je rekel tudi, bi rekel, makar je potuhnjeno, Kučan. Če nismo mi na vlade, bo pa nekdo drug. In to je največji problem v današnje Sloveniji, tako se to dogaja, tako bom rekel. In s tem bom zaključil. Pa pozivam ljudi, da v tem smislu tudi razmišljajo. In vsaka ona pohvala vaše oddaje z Žigom Turkom na čelu. Tako.
Hvala lepa, Jožef.
Ja. To. Ja. Pa ljudje, trezni Slovenci, Slovenke, razmišljate v to smer. Je veliko, ko mi se več pravijo, Jože, ti prav razmišljaš, se jih je že več, spremenilo v mišljenja. Pravi, Jože, ti imaš prav, zdaj pa vidimo, kaj se dogaja.
Ja. Tako. Hvala lepa,
Jože. Še enkrat, najlepša hvala vsem skupaj in vse tisti, ko poslušajo in prisluhnejo vašim odajom. Tako.
Srečno, bomo rekli, lepo zdrav, ja. Belokrajno. Zdaj pa, če greva, dr. Žiga Turk, še malce komentiranju dveh kongresov. Eden je že za nami, eden pa še pred nami. Se pravi, SD je določil, da je njihova predsednica Tanja Fajon, to je pač bilo za minuli konec tedna določeno, je uspela prepričati delegate, da je smer, ki jo je začrtala, dobra. Zalegla niso opozorila proti kandidata Janija Prednika, da je stranka nehala poslušati teren. Na podpredsedniškem mestu se je Andrej Katič, Jernejo Pikalo in Matjažo Nemcu pridružila še Dominika Švarc-Pipan. Zanimivo je bilo geslo kongresa drugače. Kaj menite, bo drugače? Meni se zdi, da ne bo prav dosti. Tudi program je tak, ki ga lahko beremo marsikje. Bode pa v oči beseda javno, torej krepitev javnih storitev, še posebej na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja, ter vlaganje v zaščito okolja in trajnostno družbo. Kot da javni denar obstaja v brezmejnih količinah, zasebno pa je še vedno nekaj, kar levica težko prenese in se tudi v SD očitno nameravajo boriti proti temu še naprej.
Ob tem geslu drugače sem se spomnil na neko šalo oziroma ja, šalo, ki se kar naprej vrti na Twitterju. Ne? Namreč, ko kritiki napišejo kaj slabega, ali o Sovjetski zvezi, ali o SFRJ, ali o vzhodni Nemčiji, ali o Venezueli, ali o Kubi, ali o Severni Koreji. Ne? Se pojavi nekdo seveda iz druge, iz leve strani, ne, in pravi, ja, ampak to ni bil pravi socializem. Ne? Tisto ni bil pravi socializem, ampak zdaj to, kar pa bo naredil, ne vem, gospod Sanders ali pa kakšen drug od teh novih levičarjev, to zdaj bo pa ta pravo. Ne? In podobno je s tem drugače. Ne? Slovenija je bila 45 let del nekega eksperimenta in zdaj le že skoraj 30 let, bom rekel, stvari delamo sicer malo drugače, ampak ne zelo drugače. Ne? In, a veste, drugače, ne? Drugače bi pomenilo dejansko, da bi se Slovenija pridružila receptom, standardom, načinom, zakonodaji, navadam, ki so se pokazale v Zahodni Evropi in sploh v Zahodnem svetu za uspešno. To bi bilo drugače. Tisto, kar ta drugače pomeni v stranki SD, ne, v resnico to pomeni več istega. Oni si želijo več tega, kar je bilo od leta 45 do 90 in kar je v določeni meri preživelo tudi skozi tranzicijo. Ne. Zakaj pa ta slogan drugače? Zato, ker so se naučili to, da oni so sicer v vsaki vladi, so vedno na oblasti, ne, ampak potem, ko so ljudje s to vlado nezadovoljni, tam nekje dajo zelo veliko glasov nekemu novincu. Ne. Ker je nov, ne, ker obeta, da bo nekaj drugače, kot je to naredil gospod, bom rekel, Janković v nekem trenutku, pa gospod Bratušek, pa Cerar, Šarec in tako naprej. Ne. In oni zdaj upajo, da jim bo skozi ustrezno servisiranje so strani medijev uspelo sebe prodati, kot da so pa oni zdaj nekaj druzga, kar so bili 45 do 90, pa 90 do 2020. Ne. Ne vem, če bo to veliko voljivcev prepričalo, drugače za Slovenijo bi pomenilo ja, počet stvari, ki jih je tista skupina okrog Miča Mrkajiča, pa tudi Jožeta Padamija napisala v začetku, torej 2004-2008, spravo 16 let nazaj. To bi bilo drugače.
Še komentar na dogajanje v Desusu. Nekaj članov stranko zapušča po seveda odhodu Aleksandre Pivec. Vas skrbi, da bo prišel do razkola, o čemer se govori?
Ne skrbi me absolutno ne. Ne. Pač Desus ni stranka, ki bi imela jasno, eksplicitno ideologijo. To je stranka, ki ima nalogo čim več starejših ljudi pripeljati na levo stran političnega prostora. Ne poznam niti, kdo so ti kandidati, niti vseh drugih. To je, Desos je znak, indikator neke anomalije v slovenskem političnem prostoru.
Ampak vendar je njegov vpliv na koalicijo?
Ja, a veste, več ko imate strank, več ko je strank v koaliciji, bolj pomembna je vsaka stranka posebej. Ne? In seveda bolj pomembni so poslanci vsake od teh strank in taka stranka potem se zauzema, ja, v javnosti govorijo, da se zauzema za nek program, v resnici se pa osebni interesi tistega majhnega števila vplivnih članov te stranke zasledujejo, ne? Osebni interesi.
Ja, bomo videli, kako se bo razpletlo. Vse kaže, da bo novi stari predsednik postal Karel Erjavec. Zdaj nekaj novih imen se je pojavilo, v tem popoldnevu tudi še verjetno kakšno pride, ampak večinoma gre za bolj neznance, tako da bomo videli, kako se bo ta stvar obrnila. Hvala lepa, dr. Žiga Turk, za sodelovanje v tokratni oddaji in za vse te misli, ki ste jih delili z nami, seveda uspešno delo še naprej, tudi na fakulteti. In ostanite zdravi, bomo rekli, ne?
Hvala za povabilo. Jaz poslušalcem želim zdravja in pameti, ne, pri tem, kako se predvsem v javnem prostoru varujejo pred virusom in kako varujejo drugi.
Velja, hvala lepa in vse dobro tudi poslušalkam in poslušalcem. Z vami sem bila poleg današnjega gosta dr. Žiga Turka, tudi Tanja Dominko. Srečno.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani.